Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň mejlisi dünýä ykdysadyýetine aljyranlygy salan koronavirus pandemiýasyndan soň ilkinji döwlet büdjetini tasdiklady. Ýurtdaky dowam eden ykdysady krizisiň we maliýe ýetmezçiliginiň arasynda Türkmenistanyň büdjetiniň girdijiler bölegi eýem tertip ençeme ýyl bäri azalýar. TDH'nın maglumatına göre bu yıl büdjetin girdicileri 79 milyard 509 milyon 600 min manat meçhverinde kesitlenildi. Bu dolların resmi kursundan orta hasap bilen 23 milyard dolları, qara bazarın nırhından ortaça 3,4 milyard dolları denvolyar. Türkmenistan'da 2020 yılda devlet büdjetinin girdicileri 84 milyard 391 milyon 700 min manat meçhverinde kesitlenipti. Bu sanlardan çin tutulsa, bu yıl Türkmenistan'ın devlet büdjetinin girdicileri ortaça 4,9 milyard manat meçhverinde, yani 6,1% azaldı. Hat ozolk sanlar bilen deňeşdirilende Türkmenistanyň mejlisi 2017-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň girdijilerini 103 milliard 571 million 600 min manat meçhberinde tasdiklapdy. Bu san göz öňünde tutulanda Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň göz öňünde tutulan girdijileriniň soňky 4 ýylyň dowamında 30% kemeldigi bolýar. Resmi maglumatlarda döwlet büdjetiniň aýdyňlyk ýörelgeleri esasynda düzülýändigi we ýerine ýetirilýändigi habar berilýär. Ýöne büdjet boýunça mejlisiň geçirýän maslahatlarynyň mazmuny, olaryň alınıp barylýşy, deputatlaryň arasynda parlamentde döreýän çekişmeler barada ýylata maglumat ýetirilmeýär. Amerikanyň döwlet departamentiniň daşary ýurtlaryň büdjet aýdyňlygy boýunça şu ýylyň iýunynda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň büdjetiniň mali aýdyňlygynyň iň pes şertlerine hem gabat gelmeýändigi bellinilýär. Hasabatda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından 31-nji dekabra aralygyndaky döwür teljirilýär. Hasabat döwründe Türkmenistan umumy girdijilerini döwlet gazetinde çap etdi, emma büdjet ritmi namalaryny we salgyt borç namalaryny aýan etmedi. Büdjet barada eletirli edilen maglumatlar dolu bolman, olarda tebigi resurslardan gelen devlet girdicileri görküzülmeýär. Hökümetin büdjetden daşarkı durnukluluk fondu baradaky maglumatlar köpçülüge yetirilmeýär. Büdjet dokumentlerinin yokluğu sebäpli büdjetin ygtybarlylygyny kesitlemek başartmaýar diýip hasabatda nyktalýar. Geçen anı onu geçirilen Ministerler Kabinetinin giyinişleyen meclisinde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň umumy çykdyjylarynyň 70%-nden gowrak meçhberiniň durmuş ulgamyna degişli pudoklara gönükdürilmeldigini aýtdy. Ol bu teristilerin 28,5%-ni bilimi, 10%-ni sağlığı görüşü ve 24,8%-ni durmuş üçünçülük ulgamyny maliyeleştirmäge gönükdürmelidigini aýtdy. Mundan başga da Berdimuhammedow büdjetde ýylatyň awadan hem de bolýan durmuşda ýaşamagyny üpçün etmegi göz öňünde tutmagyň zerurdygyny bellädi. Sol bir wagtda ol ýurtdaky ýitimali krizisiň fonunda azyk gyçylygyndan, mali ýetmezçiliginden, iş orunlarynyň köpçülükden kemildirilmegi netijesinde işsizlikden kösenýär. Şeýlede koronavirus çäklendirmeleri sebäpli girdiji çeşmelerinden mahrum galan raýatlaryň onuň öz sözü bilen aýdylandy. Bu elin durmuşda ýaşamagyny, nähil durmuşa geçirmegi planlaşdyrýandygyny aýdyňlaşdyrmady. Galiberde regional finansiýalar Türkmenistanyň kabul edýän döwlet büdjetleriniň olardy harçlanmaly terişdiler barada getirilýän sanlaryň hususan da sosial maksatly çykdyjylar üçin bellinilýän harajatlaryň aslynda hakykatda hiç zada aňlatmaýandygyny, olaryň diňe media üçin söz bolup durýandygyny belleýärler.